šeit atrodas surikātu ģimene, tā ir mamma ar 5 bērniem. Bet nu, atšķirt jau viņus īstenībā nevar, jo šogad jau viņiem būs 4 gadi pilni. Pēc savām fiziskajām īpašībām tātad jau vairs no vecākiem atšķirt nevar.
Latgales zoodārza rosīgi iemītnieki 6 surikati sagaidot apmeklētājus aktīvi rosās savā jaunajā dzīves vietā. Daļa surikatu riņķo apkārt koka masīvam ar dobumu, daļa pacēlušies uz pakaļkājiem un atbalstījušies uz astes ar interesi vēroja atnācējus. Kā stāsta Latgales zoodārza ekskursiju vadītājs Aivars Rimicāns, uz jauno mītni surikatu ģimene pārcēlusies šī gada sākumā.
Nu, tagad viņi apgūst jaunās teritorijas, tāpēc ļoti interesēs. Jaunums ir tas, ka viņiem tagad parādījās skats uz āru, tātad ir iespēja pētīt teritoriju. Labi redzams dotajā brīdī, ja viņi ļoti interesēs par to visu. Cevišķi, ja kāds ir aiz loga, tad vēl interesantāk. Pirmo brīdi viņi ļoti novēroja, bet nu, tagad jau ir pieraduši, jo viņiem te, īstenībā ļoti labi saredzamējas stiklā dzīvo truši, paipalas un bruņurpuči.
Atšķirībā no vecās mītnes tagad jaunajās mājās surikatiem paveras skats uz zoodārza pagalmu. Caur logu viņi var vērot atnākošos apmeklētājus, bet vajadzības gadījumā arī paslēpties, turpina Aivars Rimicāns.
Tika izveidots tāds koka masīvs ar dobumu. Tas ir paredzēts tā, lai būtu vieta slēpnim. Ja gadījumā trauksmes situācija, tad tie surikāti, kas novēro, paziņo, un visi slēpjas pašā dziļākajā, tālākajā stūrī vai tātad šajā koka dobumā.
Surikatu jaunajai mājai ir arī vēl kāda būtiska atšķirība no vecās.
Ja kādreiz viņi bija aiz stikla, kontakts bija netik tieši, tātad stiklis bija pilnībā, tad šeit mums ir šī augšējā daļa vaļēja. Stiklis nenosec skaņu. Var dzirdēt trokšņus, sarunas, kustības un tam līdzīgas lietas, kas raksturo viņus vairāk.
Latgales zoodārza zooloģe Irina Alekseeva zina stāstīt, ka surikati ir visēdāji, bet viņu diētas lielākā daļa sastāv no olbaltumvielām.
Tas ir zivs, tas ir vistam. Tās var būt kaut kādi konservi, kaķu konservi, mazākā daudzumā, bet tomēr tas ir. Tas var būt olas, kukaiņi, gan arī katru dienu dodam kukaiņus. Protams, arī augļi un dārziņi. Ļoti patīk kartupeļi un kirbi. Bieži vien mēs liekam veselu kirbi tur iekšā viņu mājvietu, un viņi rok ēt un nodarbina sevi tādā veidā.
Surikati izraisa lielu Latgales zoodārza apmeklētāju interesi. Paši viņu uz atnācējiem reaģē atkarībā no noskaņojuma, stāsta Irina.
Kā kuru reizi? Kāds ir noskaņojums? Bieži vien viņi pat sagaida tur pie loga, kur viņam ir logs uz iela. Viņi sagaida sēž tur tikai tur. Dažreiz viņi var kaut kur paslēpties, gulēt tā, lai neviens viņus neredzētu. Es domāju, ka tas ir atkarīgs no dienas aktivitātes, no dienas ilguma, tieksim tā.
Surikatu mātīti un tēviņu Latgales zoodārzam uzdāvināja Rīgas kolēģi. Pēc tam viņiem piedzima mazuļi. Surikatu jaunās mājas atklāšana Latgales zoodārzā nav vienīgais jaunums, atklāja zoodārza ekskursiju vadītājs Aivars Rimicāns.
Iepriekšējā gada beigās tā tika papildināta kolekcija ar vairākiem kukaņveidīgajiem. Tika papildināti dažādi rāpuļi, no tajā skaitā čūskas un varāni. Kopumā dzīvnieki zoodārzā arī pakāpeniski vairojas, kas ir labs rādītājs, un ir iespēja paplašināties.
Šogad zoodārzs plāno paplašināt gan savu platību, gan arī kolekciju.
Tiek plānota ūdens tematika, tātad visdrīzāk tā būs arī jūras tematika. Ir paredzēti jūras akvārija, tātad tie būs jūras dzīvnieki, zivis, iespējams ūdres, ja mēs viņu atradīsim un varēsim iegādāties. Bet tās būs zivis, tāpat ir iespēja pārvietot koraļus, kas mums jau ir.
Nākamajā mēnesī no Dienvidamerikas caur Vāciju uz Latgales zoodārzu atceļos arī tamarīni, mazi marmozetiem līdzīgi pērtiķi. Ivars Soikāns, speciāli Latvijas radio Latgales studijai.